Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго ранку, Христос народився. Отже, дорогі друзі, з вами в студії Новаковська Анна, і ми розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З нами на прямому зв'язку зараз перебуває отець Григорій Розсоленко, отець є настоятелем парафії Святого Духа в місті Боярці Київської області. І ми зараз вітаємо отця. Отче, Христос народився.
Славімо Його. Я теж вітаю. Сьогодні один із днів Різдва Христового. Я теж в цій катехезі вже перехожу в цьому розважанні про символ віри до особи Ісуса Христа. І це є, ну, якось так гарно співпадає, тому що зараз переживаємо період Різдва Христового, радісний період, наповнений великою теплотою, великою любов'ю, такою тендітністю цієї надзвичайної події, коли Син Божий, одвічний Бог, стає не просто людиною, а предстає перед нами як маленька дитина, беззахисна, яка потребує опіки теж своїх батьків, праведного Йосипа, святого Йосипа і Пресвятої Діви Марії. Теж можемо до нього приступити як не тільки до Бога всемогутнього, але поклонитися йому в цій дитині беззахисній. І це є таємниця втілення, надзвичайна, велика, на яку може тільки собі дозволити тільки Господь Бог всемогутній. Людина не може якби вмістити в своєму розумі таку правду, що Бог одвічний може стати дитиною. І сьогодні, власне, і починаємо цю катехезу, що стосується Ісуса Христа. Це буде декілька катехез, тому що особа Ісуса Христа і значення Ісуса Христа для нашого спасіння, воно є перше і надзвичайно важливе. Напевно, що в символі віри, який ми розглядаємо, особа і посланництво Ісуса Христа займає центральне місце, головне місце. Чому це так? Тому що Ісус Христос, ми його називаємо, так він є, є Спасителем. Що ми розуміємо під слово «Спаситель»? Ми дуже часто його використовуємо в християнському світі, воно в певному сенсі вже стає таким банальним, затертим словом, і ми якось так уже звикли до цього слова, не завжди якби входимо в глибину значення для нас цього слова. І це є основне завдання і те, що ми черпаємо в вірі, і те, для чого ми є християнами. Це є спасіння, яке ми отримуємо через Ісуса Христа. Для того, щоб ми зрозуміли, що є спасіння, то розуміємо, що спасіння є там, де є небезпека. Але про яку небезпеку ми говоримо, коли говоримо про Ісуса Христа? І що це за таке спасіння, яке ми мусимо конче здобути для того, щоб бути в вічності? Не можемо зрозуміти теж якби до кінця посланництва Ісуса Христа і цієї місії спасіння без усвідомлення того, що таке є дійсно вічне життя і що є перешкодою до того вічного життя. Вічне життя не може бути без Бога. Ми є створені для того, щоб бути з Богом. Бог нас створив для того, щоб теж піднести нас до висоти спілкування з собою. Натомість ми не можемо мати вічного життя поза Богом. Немає якогось життя поза Богом. Життя для нас в духовному сенсі, але і життя в повноті – це є життя в любові з Богом. Тільки Бог може наповнити наше прагнення любові, яку людських істот. Ніщо інше не може нас заповнити, жодне створіння, тому що кожне створіння являється кінцевим, воно існує тільки якийсь певний окреслений час. Натомість ми, як люди, отримуємо вічне життя тільки в Богові. І от тут підходимо до того моменту, що єдиною проблемою, можна сказати, але надзвичайною проблемою, яка перешкоджає нам бути в єдності з Богом, являється тільки гріх. Це теж те слово, яке на рівні зі словом спасіння, затерлося його значення. Гріх несе в собі дуже глибоку образу Бога. Кожний гріх, не тільки гріх легкий чи гріх тяжкий, але теж ми говоримо про гріх, який не є нашим особистим гріхом, але є тим гріхом, який віддаляє нас від Бога. Цей первородний гріх, бо всі ми згрішили в Адамі і Єві, є безкінечною образою Божої любові. Тому що Божа любов є безкінечна, теж святість Божа є безкінечна. І так гріх, який є в нас, він не дозволяє нам наблизитися до Трисвятого Бога. І якщо ми залишаємося в якийсь спосіб залежними, з'єднаними з гріхом, який належить до нашої власне природи, ми зіпсовані цим гріхом, наша людська природа стає зіпсована, наш розум, наша воля є обтяжені і первородним гріхом, і нашими теж особистими гріхами і вадами, вони не тільки ранять нашу людську природу, але теж являються безкінечною образою Бога. Відтак, це є в цьому самому гріхові є велика небезпека того, що ми можемо втратити це вічне життя з Богом. Це дуже важливо собі усвідомлювати, що не Бог хоче нашої загибелі, не Бог є там якимось там ворожим для нашого існування, для нашого життя. Але це гріх, який є в нас, який є таким дуже часто неусвідомлюваним через нас бунтом проти Бога, проти Божої реальності, проти Божої святості. І ми насправді настільки можемо не усвідомлювати собі того, що ми живемо серед, скажімо, навіть і свідомості гріха, хоча ми не є повністю гріхом. І людина не є сама себе тільки злою, вона не створена злою, вона заражена цим гріхом. Але дуже часто ми про цю реальність гріха настільки забуваємо, що деякі речі, які насправді являються гріхом, ми починаємо чи виправдовувати, чи якось так до них звикаємо. Як, наприклад, людина, яка є інвалідом, в певному часі звикає до своєї інвалідності і говорить, що це є нормально, що, наприклад, я звик там не бачити цього світу і так далі, чи як я зараз маю окуляри, я звик ходити в окулярах, я не можу бачити речі без окулярів, я звик так. Так само людина звикає до того гріха, і тому нічого в цьому, як кажуть, незвично, часом поганого, не бачить. І ця границя між злом гріха і життям людини може дуже легко затиратися. І тому ми не зовсім собі усвідомлюємо необхідність цього спасіння. Поза тим, ми, коли відкриваємо для себе Бога, то відкриваємо Його тільки в особі Ісуса Христа, найповніше. Для того ця особа Ісуса Христа для нас дуже важлива. І для того теж і атеїзм, і світ матеріалістичний, який сопротивляється Богу, перше, що скеровує свій удар, це в особу Ісуса Христа. І от перше таке заперечення, яке атеїстичний світ якби заперечує, і Бога, і спасіння, необхідність спасіння, це є теж заперечення взагалі існування Ісуса Христа. Натомість, коли ми говоримо про Ісуса Христа, є певні догмати, те, що стосується істин віри, і це, про це говориться те, що стосується особи Ісуса Христа, що це є особа Божа, що стосується двох природ Ісуса Христа, це все стосується догматів, тобто істин віри, того, що ми своїми матеріальними засобами пізнання пізнати не можемо. Не можемо це науково пізнати такою наукою емпіричною, але тільки теологічно до цього доходимо, наукою теологічною, богословською. Натомість історичність Ісуса Христа є насправді історичним фактом, науковим фактом. Ісус із Назарету є насправді історичною постаттю і дійсно існував, і не є він, як можуть говорити атеїстичні якісь кола, якоюсь постаттю, що походить з релігійного міфу чи якоїсь набожності, видуманості побожної. Чому Ісус Христос є історичною постаттю? Тому що основним таким джерелом, в якому ми відкриваємо для себе Ісуса Христа, є фактично Євангеліє. І таким одним із таких найважливіших прив'язок до історичних подій є згадування в Євангелії, коли відбулися основні події, пов'язані з Ісусом Христом. І вони прив'язані до історичних постатей того часу, якихось можновладців, керівників певних держав. Власне, в той час в такий спосіб також і рахувався час. Не було нашого відліку часу, який, зрештою, пов'язаний з Різдвом Христовим, тобто з особою Ісуса Христа, наша ера називається ерою Різдва Христового, після Різдва Христового. Натомість відлік часу був пов'язаний з можновладцями за царювання такого-то, такого-то. І ми вже в Євангелії бачимо, що євангелисти упоминають, що певні події, пов'язані з життям Ісуса Христа, пов'язані з певними можновладцями. Наприклад, ми дуже добре, історична наука дуже добре знає, коли жив Ірод Великий, який, власне, якого сьогодні ми так трошки збоку згадуємо, тому що сьогодні є свято цих невинних немовлят, яких Ірод і повбивав в Вифлеємі. І, власне, він, цей Ірод Великий, на відміну від Ірода Тетрархи, його сина, він жив з 37 по 4 рік перед Різдвом Христовим. Тут увага, він помер 4 роки перед Різдвом Христовим. Тобто, тут уже...
Так, 4 роки після Різдва.
Ні. Перед нашою ерою. 4 роки перед нашою ерою. Чому?
Зрозуміло.
Тому що дата, оцей нульовий рік нашої ери, він був знайдений з помилкою в VI столітті, тому що там неправильно порахували ці відліки і трошки невлучно, тобто промахнулися з цим з початком ери. Тобто Ісус Христос народився перед Різдвом Христовим, можна так сказати.
Зрозуміло, так.
Перед нашою ерою, так, щоб було більш так історично поправно. І цей час, це десь 7-4 рік перед Різдвом Христовим. Тому що Ірод помер, точно це є історичний факт, помер у 4-му році перед Різдвом Христовим, перед нашою ерою, будемо так казати. Ми знаємо, що перед його смертю Йосиф, Марія і Ісус мали втікати до Єгипту, і там жили до того, до моменту, поки вони не довідалися, що Ірод помер, вони довідалися про це, напевно, з певним таким відставанням, тому що на той час, скажімо, інтернету, чи телебачення, чи мобільних телефонів, чи будь-яких інших телефонів, засобів комунікації не було, крім того, що якийсь караван прийшов, повідомили вони, що да, там в тому, в тій державі є така новина, що помер той ірод. І тільки після цього Йосиф взяв Марію з дитятком Ісусом і повернулися в Назарет. Не верталися в Вифлеєм, подалі від місця там, де був Ірод. І повернулися так собі таємно до Назарету, вже після смерті Ірода Великого. І це перша така прив'язка до історичної дати. Тобто ми можемо говорити, що Ісус Христос народився десь в такому періоді між цими датами, між 7 і 4 роком перед нашою ерою, перед новою ерою. От. Наступний такий момент, теж святий Євангеліст Лука говорить про народження Ісуса Христа за часів кесаря Августа. А кесар Август, історичні дати його життя, це від 27 по 14 рік, від 27 вже перед Христом і по 14 рік після Різдва Христового. Тобто ми вже точно знаємо, що власне в тому періоді Ісус Христос народився. Далі є наступні такі моменти, які стосуються історичних таких прив'язок до діяльності Ісуса Христа. Наприклад, його публічна діяльність пов'язана теж з цим іродом Антипою. Це вже один із тетрархів, тобто після Ірода Великого Палестина, Юдея були розділені на такі декілька таких провінцій. І до Антипи, Ірода Антипи, належала власне Палестина, і він царював власне від 4-го до Христа, до 39-го після Христа. Тобто і в цей власне час, теж під час панування Тіберія, а Тіберій теж панував над тою частиною Палестини з 14 по 37 рік після Різдва Христового. Тобто вже певні конкретні дати, конкретні періоди, не дати, вже ми маємо прив'язки до історії, історичних дат, подій, добре маємо. Нарешті, сама смерть Ісуса Христа на хресті відбулася за часів, коли таким не правителем, а намісником в Палестині від римського імператора, тобто прокуратором був Понтій Пілат. І точно історичні дані, дати його керування Палестиною були від 26-го року по 36-й вже нашої ери. Так, науковці говорять про те, що найправдоподібніше, але це теж з великим знаком запитання, смерть Ісуса Христа на хресті відбулася 7-го квітня 30-го року, це з 14 на 15 Нісана, власне, того 30-го року після Різдва Христового, або в датах 33-35 рік після Різдва Христового. Значить, ми теж маємо таку приказку, яка якби підтверджує, для чого ми згадуємо Понтія Пілата в символі віри. Кажуть так, що потрапив в якусь ситуацію, як Понтій Пілат в молитву. Да? Ми так говоримо часто. Для чого Понтій Пілат опинився в символі віри? Для того, щоб була дійсно прив'язка до історичної реальності. То, що Ісус Христос – це не є постать, ну, просто якась з духовного світу, там, але це є реальна людина, яка історична людина, історична постать, яка жила в історичному часі. І для того, щоб якби це підтвердити, взяли історичну постать, яка дійсно відображена в певних там історичних документах. Понтій Пілат був розіп'ятий і помер за Понтія Пілата, за часів Понтія Пілата. Тобто це реальний історичний час. Так само ми його, тому і ми й говоримо, що він до молитви не має ніякого відношення. Навіть молитва не звинувачує Понтія Пілата, що він там його засудив там і так далі. Ми про це в інший спосіб будемо говорити, не трошки інакше. Але вона говорить, для чого він опинився в цій молитві? Для того, щоб ми дійсно розуміли, що Ісус Христос є історичною постаттю, який жив в історичному часі. І це є факт науковий, це не те, що стосується символу віри чи нашого визнання в те, що ми маємо вірити, але те, що є науковим фактом. Ісус Христос є дійсно історичною постаттю. Це є найважливіше, що ми повинні розуміти. Отже, коли ми підходимо до таємниці Ісуса Христа, до таємниці Його Божества, то дійсно це з одної сторони Його особа. Це є надзвичайна таємниця, це є центр нашої християнської віри, він сам. І коли ми говоримо про проголошення Євангелія, то змістом Євангелія являється сам Ісус Христос. Ми маємо проголошувати Євангеліє в світі, але що це означає? Ми маємо проголошувати Ісуса Христа. Він є для кожної людини є доброю звісткою. Його особа, його посланництво в цей світ, його божество і його прийняття людської природи і його завдання, місія, яку він отримує від Бога, все це і являється найважливішою і найсуттєвішою Євангелією. Він є доброю новиною для кожного з нас. Відтак, то теж, чим більше ми відкриваємо для себе, ким є Ісус Христос, що Він нам говорить в Євангелії, тим більше ми відкриваємо для себе Бога. Він є єдиним посередником між Богом і людиною. На початку я сказав, що посланництво Ісуса Христа, тобто місію Ісуса Христа до спасіння людини, не можна зрозуміти без того, щоб ми не усвідомили іншої таємниці, таємниці злої, таємниці гріха. Відтак необхідність спасіння – це необхідність теж втілення Ісуса Христа. Проте богослови середньовіччя 11-12 століття якось піднімали таке питання, а якби не було первородного гріха, гріхопадіння людини, чи необхідно би було втілення Сина Божого, чи необхідно би було, щоб Бог, друга особа Пресвятої Трійці, наприклад, ставав людиною. І деякі богослови, здається, що якщо не Фома Аквінський, то, напевно, Іриней Ліонський з Ліону стверджують, що так. Бо Бог в будь-якому випадку хотів би себе об'явити в спосіб досконалий для людини. І найдосконалішим способом об'явити себе людині, показати себе людині, являється стати теж людиною. І це теж найдосконаліша мова любові Бога. Коли Бог стає одним із нас, можна так сказати, коли Господь ділиться з нами одним хлібом, дахом над головою, але це теж ділиться нашою людською природою, розділяє наше людське існування. Це найвищий, можна сказати, навіть божественний вияв Божої любові, Божої прихильності. Ми відкриваємо для себе раз за разом цю таємницю, таємницю об'явлення Бога, відкриваємо вже в нашому враженому гріхом світі. Тому, може, наше відкриття Ісуса Христа як Сина Божого не є таким, скажімо, ясним, досконалим. Ми дуже часто можемо навіть в чомусь там і сумніватися, але тим не менше ми його собі відкриваємо. І найбільше, найглибше відкриваємо через цей стосунок наш віри в Ісуса Христа. Подивімося, що постійно, коли Ісус Христос перед тим, як здійснити якесь чудо, то він якби очікує від тої людини, яка просить його про чудо, очікує визнання віри завжди. Визнання віри в нього як в Сина Божого. І це те надзвичайно єдине, що Бог, що Ісус Христос від нас очікує, щоб ми увірували свободним нашим серцем, свободною нашою душею увірували в нього як в Бога і віддали йому поклін. Це теж в цьому проявляється ця таємниця, таємниця Ісуса Христа.
Отже, а можна запитання? Знаємо, що ось в нас в Римсько-католицькій церкві символ віри, він має ось дві таких форми. Одну довшу форму, так, а інший символ віри коротший. Ось під час святої служби ми завжди промовляємо довгу молитву символу віри, а так на щодень ми можемо користатись коротшою. Ось чому так склалося? Не пояснити?
Ну, насправді, цих символів віри трошки більше було. Значить, на початку, можна сказати, оцей коротший символ віри, це є символ віри, ми називаємо його ще апостольським символом віри, так, згідно так, з традицією. Так. Його уклали там на Єрусалимському соборі ще апостоли. Проте, коли почали уже в перших століттях християнства, десь уже після 4 століття, 4 і далі століття, почали виникати певні єресі, передусім дійсно пов'язані з таємницею особи і теж таємницею двох природ Ісуса. Які, Ісуса Христа, цієї Божої і людської, які з'єднані, але не змішуються в Ісусі Христі, одної особи і так далі. Його божества, його людськості і так далі. Коли почали виникати ці єресі, то вже якби було трошки мало того символу віри. Він був не зовсім аж такий конкретний, відкривав конкретно таємницю Ісуса Христа. Але оцей символ віри такий урочистий, який ми вживаємо під час літургії, і також в православній церкві теж він вживається, він підкреслює нашу віру в божество Ісуса Христа. Там є, скажімо, ці важливі додатки. Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного. Те, що підкреслює, що Ісус Христос є справді Богом, що Він не є еманацією Бога, чи Він є особою Божою, що Він не є створінням, хоча деякі єресі, ми пізніше будемо про це говорити, я сподіваюся, в наступних катехезах, про ці єресі, які стосувалися Ісуса Христа. Але що Він не є створінням, хоча деякі єресі казали, що Він є таким найвищим створінням, одним із ліпших створінь, але все ж таки створіння. Він не є створінням. І це в символі віри в цьому Нікея Константинопольському, власне, пов'язаний з цими соборами Нікейський і Константинопольський, ми бачимо суть хто є Ісус Христос, що Він є Сином Божим, що Він не є створінням, що Він є Богом. От, передвічний Бог, тобто який не має початку і не має кінця, але який захотів стати людиною. І ця таємниця, що він став людиною, це не перекреслює, що він передвічний Бог. Розуміємо це. От, це таємниця, дуже прекрасна таємниця віри. І тут віра, насправді, те, що ми відкриваємо для себе в цих таємницях віри, вона не суперечить розуму, але вона якби поширює і відкриває, ну, прекрасні глибини і чудесні глибини Божого існування і того сповненого любові і милосердя задуму Божого в стосунку до людини. Кожного разу, коли ми якби доторкаємося цих і істин віри, ми доторкаємося теж любові Божої і того, в який спосіб Господь все якось так з великою пошаною до нашої людської теж волі, до нашої людської свободи, але теж з великою любов'ю, як він відкривається, так відкривається нам тим недостойним своїм дітям, яких він дуже-дуже сильно любить, настільки сильно полюбив, що не пожалів дати нам свого єдинородного сина, якого, зрештою, ми своїми гріхами і розіп'яли. І це теж треба собі теж усвідомлювати. Натомість, власне, те, що я хотів сказати і закінчити вже цю думку, що об'явлення Сина Божого як людини, тобто народження людини, це втілення згідно з думкою, це не є догмат, але згідно з думкою деяких богословів, напевно би Христос би прийшов в світ людини, став би людиною, Син Божий, так само, навіть якби людина не згрішила. Але вже це відноситься до розділу фантастики, тому що ми живемо в тій реальності, теж реальності гріха.
Дякую. Отже, маленька перерва, тільки оголошу номери телефонів, можливо, хтось в прямий ефір зателефонує. Отже, дорогі слухачі, будь ласка, набирайте наші номери 044-577-56-45, подібний до цього номера 577-56-46, і також два мобільних 098-650-18-60, та 093-272-07-45. Отже, ми з отцем Григорієм Росоленком очікуємо на ваші телефонні дзвінки. Нагадаю, що отець розбирає символ віри і сьогодні саме говорить про особу Ісуса Христа. Отже, отче, будемо очікувати на телефонні дзвінки. Здається, вже маємо. Так що приймемо нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Алло?
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Катя, Житомир. Я дякую вам, отець Григорій, за таку цікаву катехезу. Якщо ви мене пізнали, то це Катя з регіону Ісуса. Вітаю вас. І також в мене запитання. Скажіть, будь ласка, різницю між символом віри католицької церкви і православної. Дякую.
Дякуємо вам.
Я трошки не зрозумів питання. Дуже
отче, пані вас вітала, сказала, можливо, ви її згадаєте, вона з легіону Ісуса. Не знаю, що це за легіон, але ви, напевно, знаєте.
В Житомирі, так.
Так, пані Катерина. І вона задавала запитання, ось, можливо, ви трішки розкриєте ось цю різницю між символом віри в католицькій церкві і в православній. Яка різниця?
Можу вже це питання випереджує на наступні теми.
Ага, зрозуміло. Тобто ми будемо ще розглядати це, так?
Так, да, ми будемо згадувати, а там різниця в поясненні походження Святого Духа. Чи від отця і сина, чи тільки від отця через сина. В такий спосіб, якби це називається, це питання називається філіокве. Насправді воно не є аж таким істотним, найважливішим питанням. Там насправді в таких наших порозуміннях з православними воно ну, саме собою зникне, як тільки дійде до повної єдності двох церков.
Угу, дякуємо. Отче, маємо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую за катехезу отцеві. Питання на засипку. Людина є трихотономічна, значить душа, дух і тіло. То саме є у Господа Ісуса Христа. Душа, дух і тіло. Чи дух Ісуса Христа є Духом Святим, третьою особою Святої Тройці?
Ні.
Складне питання. Ні.
Ні, розумієте, треба розуміти, що три особи при Святої Трійці – це три різних особи. Дух Святий – це є Дух Святий, а друга особа Пресвятої Трійці, Син Божий, це є, власне, та особа. Наш дух людський співпрацює з Духом Святим, може з іншими теж духами якби працювати, але це є стосунок між особами. Тобто ми духами називаємо особи, певні особи, особистості, лічності.
Так.
Особа Ісуса Христа – це є Син Божий, а Дух Святий з ним співпрацював. Тобто він помазаний Духом Святим, тобто вони дуже стисло з'єднані, але все ж таки друга особа Пресвятої Трійці і Дух Святий – це є дві незалежні, ну, різні особи. Це не є одна і та сама особа.
Але це один єдиний Бог, правда?
Так. Але є один єдиний Бог, і це теж таємниця віри,
таємниця
Пресвятої Трійці. Да. Але, ну, як це сказати, в духовному світі ми спілкуємося поміж особами. Тобто і стосунок любові – це і стосунок між двома особами. Немає любові там, де немає особи. Тобто ми не можемо говорити про любов до тварини, оскільки вона не має особи в тому значенні, духовному значенні любові. Добре, я думаю, що вже час. Ні, ще є трошки часу.
Ще пару хвилиночок. Отче, підсумуйте сьогоднішню катехезу.
Не доказав вам по поводу щодо Ісуса Христа. Сьогоднішню тему насправді не вичерпано, але хотілося би теж якби підкреслити, що сенсом спасіння нашого, сенсом цієї місії, яку виконав Ісус Христос, яку продовжує виконувати в своїй церкві, і пізніше, яке здійсниться після другого пришестя Ісуса Христа, це є обожнення людини. Це піднесення людської природи людини до гідності дитини Божої, з одної сторони. Це в Ісусі Христі ми стаємо дітьми Божими, дітьми Бога, Отця Небесного, через Його теж наслідування Ісуса Христа своїми вчинками, через наше освячення, через наше внутрішнє духовне перемінення завдяки таїнствам, які нам дає Ісус Христос в своїй церкві, ми стаємо більше і більше, уподібнюємося до Ісуса Христа. І сенсом спасіння, насправді, є це наше уподібнення вповні до єдиного Сина Божого. Він для того став людиною, унизився до людського існування, можна сказати, для того, щоб нашу людську, теж упадло в гріх людську природу, піднести до гідності дітей Божих. Це дуже важливий такий момент, який ми маємо собі постійно пам'ятати і постійно до нього вертатися в нашому християнстві, в нашій вірі.
Дякую. Дорогі отці, будемо завершувати цю катехезу. На жаль, час вичерпаний. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була катехеза разом з отцем Григорієм Рассоленко. Нагадую, що отець служить настоятелем в парафії Святого Духа в місті Боярці Київської області. Ми говоримо про символи віри, розбираємо і говорили саме сьогодні про особу Ісуса Христа. Отче, ми вам щиро дякуємо і до наступної катехези.
Дякую. Слава Ісусу Христу. Христос народився.
Славімо Його.